Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін не паедзе ў Парыж, дзе 19 кастрычніка павінна была адбыцца яго сустрэча з французскім калегам Франсуа Аландам. Як паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на крыніцы ў Францыі, Пуцін прыняў такое рашэнне, даведаўшыся, што Франсуа Аланд на сустрэчы з ім не мае намеру абмяркоўваць іншыя пытанні, акрамя сітуацыі ў сірыйскім горадзе Алепа. На днях з'явілася інфармацыя, што Францыя можа звярнуцца ў міжнародны крымінальны суд з просьбай пачаць расследаванне ваенных злачынстваў, учыненых узброенымі сіламі Сірыі і Расіі ва ўсходніх раёнах Алепа. Дыялог з Расіяй патрэбны, але ён павінен быць жорсткім і шчырым, заявіў прэзідэнт Францыі, падкрэсліўшы, што паміж Парыжам і Масквой сур'ёзныя рознагалоссі ў пытанні Сірыі. Афіцыйны сайт прэзідэнта Казахстану паведаміў пра прастуднае захворванне Нурсултана Назарбаева і пра тое, што казахскі лідар знаходзіцца на лячэнні. Паводле СМІ, Назарбаев павінен быў у чацвер, 13 верасня, накіравацца з афіцыйным візітам у Арменію. Назарбаев – адзін з палітычных доўгажыхароў. Ён знаходзіцца ва ўладзе са снежня 91 году. Паведамленне пра хваробу і лячэнне Назарбаева на афіцыйным сайце адміністрацыі прэзідэнта публікуецца ўпершыню. Незалежная следчая група «Беллінкат» паведамляе, што Расія адклікала свае знішчальнікі Су-27 з авіяцыйнай базы ў Баранавічах. «Беллінкат» спасылаецца на спадарожнікавыя здымкі, зробленыя з траўня па верасень. Вайсковы эксперт Александр Алесін заявіў «Свабодзе», што знікнення расійскіх Су з беларускіх аэрадромаў не стала нечаканасцю. Таму што, мяркуючы па ўсім, Александр Лукашэнка гэты праект прыпыніў, улічваючы і магчымае абвастрэнне дачыненняў з Расіяй і непапулярнасць гэтай меры сярод нашых партнэраў на Захадзе. Палата прадстаўнікоў Беларусі 6-га склікання сёння на першым пасяджэнні выбрала спікерам на безальтэрнатыўнай аснове самага сталага дэпутата палаты 67-гадовага Уладзіміра Андрэйчынку. За Андрэйчынку прагаласавалі 109 дэпутатаў, супраць была адна дэпутатка, прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Па галасаванні яна прызналася, што не чакала такой адзінадушнасці. Расійскі апазіцыянер Гары Каспараў выйграў у Еўрапейскім судзе па правах чалавека справу супраць Расійскай Федэрацыі. Суд прызнаў, што ў траўні 2007 года улады парушылі правы Каспарава, затрымаўшы яго ў маскоўскім аэрапорце Шараметьева і не дазволіўшы вылецець у Самару, дзе Каспараў планаваў узяць удзел у апазіцыйнай дэманстрацыі, так званым «маршы нязгодных». Пра фінансавую кампенсацыю Каспараў не прасіў. Першыя выпадкі захворвання халерай адзначаны ў сталіцы Йемена, горадзе Сана. Пра гэта сёння заявіў прадстаўнік сусветнай арганізацыі аховы здароўя Омар Салех. Салех сказаў, што пакуль не зафіксавана смяротных выпадкаў, аднак небяспека пачатку эпідэміі за межы Саны вельмі высокая. Прадстаўнік сусветнай арганізацыі аховы здароўя таксама адзначыў, што на ўскраінах сталіцы Йемена размешчаныя дзясяткі стыхійных лагераў, у якіх жывуць дзясяткі тысяч уцекачоў, пераважна старыя, жанчыны і дзеці. У гэтых лагерах, растлумачыў Салех, людзі вымушаныя выкарыстоўваць забруджаную ваду і ежу, што з'яўляецца першапрычынай распаўсюджвання.